Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рымашаўскі і Статкевіч прапануюць зрабіць гадавіну рэферэндуму рэпетыцыяй плошчы. Мілінкевічу не дазваляюць выступіць на тэлебачанні замест Кастусёва. Актывісты БНФ кажуць пра падробкі, якіх не заўважыў ЦВК.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску, 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты і Паўднёвая Карэя маюць правесці найбліжэйшымі днямі сумесныя вайсковыя вучэнні. Пра гэта дамовіліся прэзідэнты дзвюх краінаў Барак Абама і Лі Мён Бак у часе тэлефоннай размовы. Камандаванне войскаў ЗША ў Паўднёвай Карэі патлумачыла, што манеўры планаваліся яшчэ да ўчорашняга абстрэлу паўднёвакарэйскай выспы з боку КНДР, у выніку чаго загінулі два паўднёвакарэйскія солдаты. Прэм'ер-міністр Ірландыі Брайан Коэн падаў сёння праграму скарачэння дзяржаўных выдаткаў на наступныя 4 гады. Цягам гэтых гадоў плануецца зэканоміць каля 15 мільярдаў еўра.
Галоўнае ў гэтым усім не ўрэзаць выдаткі і павялічыць падаткі. Гэта захады для забеспячэння росту эканомікі, для вызначэння тых яе галінаў, якія даказваюць сваю канкурэнтаздольнасць.
Ірландскі прэм'ер Брайан Коэн. Згаданыя захады прымаюцца паводле ўмовы выдаткавання Ірланды сродкаў са стабілізацыйнага фонду Еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Учора паведамлялася, што дапамога можа скласці каля 85 мільярдаў еўра. 60 афіцыйных асобаў Расійскай Федэрацыі, якія мелі дачыненне да смерці ў турме адваката Сергія Магніцкага, могуць быць абвешчаны асобамі нон-грата, не змогуць уехаць у краіны Еўразвязу, а іх рахункі могуць быць замарожаныя. Такую пастанову адзінагалосна прыняў сёння камітэт замежных справаў Еўрапарламенту. Сергій Магніцкі, юрыст кампаніі Эрмітаж Капітал, быў арыштаваны ў 2008 годзе пасля таго, як ён абвінаваціў кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Расіі ў крадзяжы 173 мільёнаў даляраў з федэральнай скарбніцы. Магніцкі памёр у турме ў 2009 годзе пасля таго, як яму было адмоўлена ў медычнай дапамозе. Румынія лічыць прысутнасць расійскіх войскаў у самаабвешчанай рэспубліцы Прыднястроўя анахранізмам. У інтэрв'ю Радыё Свабода міністр замежных спраў Тэадор Баконскі заявіў, што расійскі кантынгент у Прыднястроўі трэба замяніць на міжнародных міратворцаў пры адначасным пашырэнні ўдзелу Еўразвязу ва ўрэгуляванні канфлікту. Колькасць ахвяраў цісканіны ў Камбоджы перавысіла 450 чалавек. Паводле папярэдніх дадзеных, прычынай трагедыі, у выніку якой у сталіцы Камбоджы загінулі сотні людзей, якія вярталіся з нацыянальнага свята, сталі моцныя ваганні падвяснога моста. Улады Камбоджы твердзяць, што калі мост пачаў гойдацца, у натоўпе пачалася паніка, людзі тапталі адзін другога ў спробе дабрацца да берага. Улады расследуюць прычыны інцыдэнту, які ўжо названы самай трагічнай падзеяй у гісторыі краіна з часоў імперыі кхмэраў. Суд Джалалабадскай вобласці ў Кіргістане вынес вырак да пажыццёвага зняволення 17 чалавекам, якія бралі ўдзел у масавых забурэннях і міжэтнічных сутычках на паўднёвых гарадах Ош і Джалалабад у чэрвені сёлета. 17 падсудных прызнаныя вінаватымі ў забойстве 16 чалавек. У выніку сутычак тады загінулі паводле афіцыйных звестак болей як 300 чалавек, паводле неафіцыйных дадзеных каля 2000. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.